Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της Κύπρου και ιδιαίτερα θερμός χαιρετισμός στα επί 51 χρόνια εγκλωβισμένα αδέλφια μας στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες και σε όλους που λόγω ώρας μαζί με το καλωσορίσατε απευθύνουμε και την καλημέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλες τις χώρες του άλλου ημισφαιρίου. Θερμός χαιρετισμός στους Ρωμιούς της Συρίας και σε όλους εκείνους οι οποίοι δίνουν μάχη για την πίστη και την εθνική τους καταγωγή. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Γεώργιος Ρούντας, νομικός, βουλευτής του νομού Λάρισας, αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος Νίκη. Ο κύριος Γεώργιος Ρούντας, που γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα, είναι έγγαμος και πατέρας 5 παιδιών, έλκει την καταγωγή του εκ πατρός από τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου και εκ μητρός από την Κορινθία. Μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έφαδρος υπαξιωματικός ειδικών δυνάμεων, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο διακυβέρνηση και δημόσιες πολιτικές από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ομιλεί την αγγλική γλώσσα και από τον Ιούνιο του 2023 εκλέχθηκε και διακονεί τον ελληνικό λαό ως βουλευτής του νομού Λάρισας, εκλεγμένος, όπως είπα, με το κίνημα Νίκη, του οποίου είναι και αντιπρόεδρος. Θερμές ευχαριστίες που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, αγαπητέ μου κύριε Ρούντα. Είναι χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές να έχουν υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, ελπίδα και κάθε μικρός ή μεγάλος αγώνας του Θεού να στέφεται με επιτυχία. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο ήταν στη δεύτερη πρόταση του βιογραφικού σας, όπως το διάβαζα.
Μάλιστα.
Είστε πατέρας 5 παιδιών, νέος άνθρωπος, το 1981 γεννηθήκατε.
Μάλιστα.
Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, από το καλοκαίρι του 2023, είσαμε σήμερα, υπηρετείτε τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα προβάλλετε τις αγωνίες, τις ανησυχίες, τις θέσεις των συμπατριωτών σας από τον νομό Λάρισας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως λοιπόν, αν για έναν επιστήμονα, για έναν νέο άνθρωπο, για έναν πολύτεκνο πατέρα, αυτή η θυσία να βλέπει ελάχιστα τα παιδιά του, την οικογένειά του γενικώς, σε ένα τέτοιο πλαίσιο πολιτικό που το ζείτε καλύτερα από μας, αν τελικά αξίζει τον κόπο και αν μετανιώσατε που μπήκατε σε αυτήν την διαδικασία να δίνετε μάχη χαρακομμάτων στην Βουλή σε ένα περίεργο σκηνικό το οποίο το εισπράτετε και θα το δούμε και αργότερα, ακόμα και με τη συμμετοχή σας σε επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είτε αυτές είναι οι μόνιμες και διαρκείς, είτε είναι σαν αυτές τις εξεταστικές που έχουν προκύψει τον τελευταίο καιρό. Σας ακούμε.
Τι να σας πω, όσο σκέφτομαι και συναντώ καθημερινά στη ζωή μου ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί στερούνται τα παιδιά τους και αναγκάζονται να κοπιάζουν και να εργάζονται 2 και 3 δουλειές για να τα φέρουν βόλτα και ξενυχτάνε, όσο επίσης συναντάω ανθρώπους στην καθημερινότητά μου οι οποίοι πολλές φορές είτε δεν παντρεύονται είτε δεν κάνουν παιδιά ακριβώς γιατί αδυνατούν να τα απεξέλθει στις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής. Όσο βλέπω καθημερινά ότι η πατρίδα μας, η Ελλάδα, βάλεται πανταχώθεν με πάρα πολλούς τρόπους, νομίζω ότι το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να κάνω αυτή τη θυσία, ας πούμε, να στερούμε την οικογένειά μου για το ιδανικό του υπερπίστευση και πατρίδος. Το βλέπω καθημερινά και νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω.
Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως, τα παιδιά είναι από τι ηλικία μέχρι πια?
Από 2 χρονών μέχρι τώρα 4 μηνών. Μάλιστα. Από 2 Δευτέρα Δημοτικού, Δευτέρα Δημοτικού μέχρι 4 μηνών.
Μάλιστα. Λοιπόν, από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι 4 μηνών. Μάλιστα. Από 8 δηλαδή μέχρι 4 μηνών. Να σας ζήσουν. Πάμε παρακάτω και θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία έχετε εισπράξει όλο αυτό το διάστημα, όντας μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο διαγράφεται η πορεία της χώρας μέσα από πάρα πολλές συμπληγάδες, είτε αυτές είναι κοινωνικές, οικονομικές, είτε οτιδήποτε άλλο το οποίο αποτυπώνεται σε μια κοινωνία για την οποία πάρα πολλές φορές έχετε εκφράσει στην Βουλή την έντονη δυσαρέσκειά σας σε ό,τι αφορά σε αυτούς που πρωταγωνίστησαν για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Προσωπικά θα σας πω ότι κάθε φορά που διαβάζω το όνομά σας σε ένα δημοσίευμα, είτε στον ηλεκτρονικό είτε στον έντυπο τύπο, θυμάμαι μια έκφρασή σας που μου έχει εντυπωθεί. Λέτε, κυρίες και κύριοι, λέτε από το Βήμα της Βουλής, από εδώ ο γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί η ροζ Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πετυχημένη έκφραση, αλλά θα ήθελα πέρα από όλα αυτά, από τέτοιες φράσεις, να σταθούμε σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία ο Γιώργος Ρούντας ζει και θεωρεί ότι δεν μας αξίζουν.
Μάλιστα. Να σας πω, το τελευταίο διάστημα έχω πάθει και το άλλο. Και κάθε φορά που ανεβαίνω στο Βήμα της Βουλής για να μιλήσω και κοιτάω στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, μεν κοιτάω στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μπερδεύομαι και νομίζω ότι βλέπω το Πασόκ κάθε φορά. Γιατί αν προσθέσουμε και τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος εσχάτως προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τελικά τι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία κάνει σπίδηση στο Πασόκ ή το Πασόκ κάνει σπίδηση στη Νέα Δημοκρατία. Και τελικά απορώ, έχουν ιδεολογικές διαφορές, δηλαδή τι κάνουν τελικά, δεν ξέρω. Για να σας πω την αλήθεια, με έχει προβληματίσει πάρα πολύ και ήταν και η πρώτη μου, η αναρκτήρια μου ομιλία από το Βήμα της Βουλής σε πρώτη φάση, η ποιότητα της ελληνικής δημοκρατίας. Mm-hmm. Ως γνωστό διάγουμε τη λεγόμενη τρίτη ελληνική δημοκρατία. Και τουλάχιστον από αυτό που μπορώ να έτσι καταχωρήσω από την ηλικία μου που βρίσκομαι και από συναδέλφους μου, από φίλους μου, από όλο το κοινωνικό μου περίγυρο, ότι τελικά κάτι δεν λειτουργεί σωστά στην κοινωνία, στο πολίτευμα, στην πολιτεία και στο κράτος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι θεσμοί έχουν ένα πρόβλημα, το οποίο όλοι το αναγνωρίζουν, όλοι το βλέπουν και εστιάζεται τελικά στην μη σωστή λειτουργία του πολιτεύματος. Τι θέλω να πω. Υπάρχει ένα άρθρο στο Σύνταγμα, το άρθρο 29, και λέει το άρθρο 29 ότι όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν χρέος τόσο σε ό,τι αφορά στον τρόπο της εσωτερικής τους λειτουργίας. Το λέω έτσι με απλά λόγια για να γίνω και αντιληπτός από τους ακροατές. Όσο και σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο ασκούν την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική, οφείλουν να υπηρετούν τη δημοκρατία.
Μάλιστα.
Και για την ακρίβεια, την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν μετρήσουμε όλα τα σκάνδαλα που έχουν συμβεί, δεν θα πω από το 23 και πριν, θα πω από το 23 και μετά. Αμφιβάλλω αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου επιτρέπει την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μου έχει βγει πάρα πολλές φορές να μοιραστώ έτσι κάποιες έτσι σκέψεις μου και εμπειρίες μου που βλέπω. Μου είναι αδιανόητο να βλέπω βουλευτές οι οποίοι να συνθλίβουν και να πνίγουν στην κυριολεξία το προσωπικό τους θέλω, την προσωπική τους σκέψη, την προσωπική τους επιθυμία, την ελευθερία της πολιτικής τους έκφραση στο καθεστώς της αυστηρά ελεγχόμενης κομματικής πειθαρχίας. Δηλαδή βλέπω πολλές φορές τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Μητσοτάκη, να τους ευνουχίζει πολιτικά και εκείνοι να αποδέχονται τον αυτοευνουχισμό τους τον πολιτικό. Το έχω δει σε πολλά νομοσχέδια αυτό το πράγμα, που κάποια, σε κάποια σημεία, κάποια άρθρα περνάνε και από την κοινή λογική. Προκειμένου, ας πούμε, στο άρθρο με το, στο νομοσχέδιο με τον ψευτογάμο των ΛΟΑΤΚΙ, όπου το συναντούσαν στους διαδρόμους πάρα πολλά, πάρα πολλοί βουλευτές αντιδρούσαν και λέγανε, αλλά τι να κάνουμε. Να θυμίσω ότι τους ανάγκασε μέχρι και σε φροντιστήρια, αν το θυμάστε, εκεί στο
Σταγκράτη.
Τους πέρασε από φροντιστήρια για να τους αλλάξει τη γνώμη. Δηλαδή για να μπορέσει να μπει μέσα στη συνείδησή τους και να τους επηρεάσει την επιλογή τους. Εδώ είναι ένα σημείο της κακώς εννοούμενης διάκρισης των εξουσιών, δηλαδή της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής, όπου η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, επηρεάζει και τη νομοθετική στο τι θα ψηφίσει. Μπορώ να πω κάποια άλλα παραδείγματα που μου έχουν κάνει χειρίστη εντύπωση και θέλω να τα μοιραστώ με τους ακροατές. Είναι η κακονομία και η πολυνομία σε ό,τι αφορά στην ποιότητα της νομοθέτησης. Ένα από τα ζητήματα που έχω σηκώσει, το λέω σε εισαγωγικά, έτσι είναι όρος πολιτικός, πάρα πολλές ομιλίες μου, είναι η έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης των νόμων. Η διαβούλευση των νόμων είναι θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας. Είναι μια λειτουργία, μια διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει τη συμμετοχή του εκλογικού σώματος, του ελληνικού λαού και κατ' επέκταση του εκλογικού σώματος, γιατί πλέον μιλάμε με πολιτικούς όρους, στην διαμόρφωση των νόμων. Ξέρετε, κάθε φορά που έρχεται ένα νομοσχέδιο να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής, προηγούνται 4 συνεδριάσεις. Η πρώτη είναι επί της αρχής του νομοσχεδίου, η δεύτερη είναι η κλίση των θεσμών από την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή φορέων οι οποίοι σχετίζονται με το αντικείμενο του εκάστοτε νομοσχεδίου. Η τρίτη είναι η κατάρθρωση ζήτηση και η τέταρτη η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. Λοιπόν, όταν το νομοσχέδιο περνάει, το λέω επίτηδες με λεπτομέρειες για να το μοιραστώ με τον ελληνικό λαό, είναι ένα φοβερό βήμα που μου δίνεται αυτή τη στιγμή και το χαίρομαι, γιατί είναι ένας άμεσος διάβλος με τον ελληνικό λαό και είναι προς τιμή σας, γιατί και εσείς εξασφαλίζετε αυτό που λέμε, την λαϊκή κυριαρχία, να μάθει ο ελληνικός λαός τι γίνεται. Λοιπόν, αναρτώνται τα νομοσχέδια στην σχετική ιστοσελίδα των διαβουλεύσεων και παρατηρώ ότι τα βάζουν σε μέρες που ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει. Δηλαδή, κάτι διακοπές το καλοκαίρι, τα σοβαρά νομοσχέδια λέω τώρα, κάτι αργίες, κάτι Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά, Ανάσταση του Αγίου Πνεύματος, μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης, που εκτός των άλλων, ο μέσος Έλληνας πολίτης θέλει με την οικογένειά του να ζήσει κάποιες προσωπικές στιγμές. Δεν πάει να κοιτάξει ποιο νομοσχέδιο έχει αναρτήσει το εκάστοτε Υπουργείο. Άρα λοιπόν, πρώτη πονηριά είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι όταν έρχεται η στιγμή να κληθούν στη συνεδρίαση της Βουλής οι θεσμοί για να εκφράσουν τη γνώμη τους, καλούνται συνήθως ένα 24ωρο, το λέει μεν ο κανονισμός της Βουλής, αλλά τους καλούν 24 ώρες στα όρια δηλαδή, με αποτέλεσμα να έρχονται ασθμένοντας και να μην έχουν προλάβει να μελετήσουν σωστά το νομοσχέδιο. Και αυτό, αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω και στοιχεία πάρα πολλά. Έχει συμβεί σχεδόν σε όλα τα νομοσχέδια τα οποία έχουν κυριστεί, ότι οι ίδιοι φορείς παραπονιούνται ότι δεν τους έχει δοθεί αρκετός χρόνος να μελετήσουν το νομοσχέδιο. Μετά είναι πολλές φορές όπου έρχονται τροπολογίες κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Αυτό το απαγορεύει ο κανονισμός της Βουλής. Οι αρχές της καλής νομοθέτησης, τις οποίες να σημειωθεί ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία τις έχει θεμελιώσει με τον λεγόμενο νόμο για το επιτελικό κράτος, οι αρχές της καλής νομοθέτησης. Δηλαδή ότι δεν πρέπει, και το λέει και ο κανονισμός της Βουλής αυτό, ότι δεν πρέπει άσχετη τροπολογία να έρχεται σε άσχετο νομοσχέδιο. Λοιπόν, μας τα στέλνουν, αν είναι να συζητηθεί, ξέρω εγώ, Πέμπτη ένα νομοσχέδιο, μας στέλνουν την Τετάρτη 2 η ώρα τη νύχτα. Ή 11 η ώρα το βράδυ βλέπουμε τροπολογίες την επόμενη μέρα. Είναι ένας τρόπος όπου προσπαθούν να πιάσουν τους βουλευτές, να το πω έτσι, εξαπίνεις και να τους υφαρπάξουν την ψήφο. Άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι έρχονται, οι τροπολογίες έχουν άρθρα, ας πούμε μπορεί να έχουν 2, 3, 4 ή 5 άρθρα, ένα από αυτό να είναι κάτι όντως καλό και τα άλλα 3, 4 άρθρα να είναι φωτογραφικές διατάξεις. Δεν σου επιτρέπει όμως η διαδικασία, η κοινοβουλευτική διαδικασία να επιλέξεις να ψηφίσεις ένα από αυτά, πρέπει να τα ψηφίσεις μόνο μπλοκ. Οπότε σε αναγκάζει μαζί με το καλό να ψηφίσεις και άλλες πονηρές διατάξεις.
Επίσης, από όλα αυτά, από όλα αυτά που μας λέτε και σας διέκοψα, ναι, προκύπτει ζήτημα λειτουργίας σίγουρα και ακόμα πιο σημαντικό ζήτημα του πώς στέκεται ο κάθε πολιτικός φορέας απέναντι σε τέτοιες διαπιστώσεις οι οποίες, ξέρετε, Σας άκουσα και δεν σας διέκοψα και πράγματι έχετε απόλυτο δίκιο. Στα περισσότερα, σε όλα αυτά τα οποία είπατε, έχει τεράστια σημασία για το αν έχει τελικά, αν διαπιστώνετε, να υπάρχει αντίδραση, γιατί όσο δεν υπάρχει λαϊκή αντίδραση σε αυτά τα οποία αναφέρατε, νομίζω ότι η υπόθεση συνεχίζει να προχωρά ακάθεκτη, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ξεκάθαρα. Είναι συγκλονιστικό να δείτε τους υπουργούς όταν την ώρα που γίνεται η συζήτηση του νομοσχεδίου στο καταγγέλμα από το βήμα της Βουλής και κάθεται αδιάφοροι. Ουδε μία αντίδραση. Ειλικρινά σας λέω, ουδε μία αντίδραση. Ειδικά τώρα στα νομοσχέδια που αφορούσαν στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης που έχουν αλλάξει. Τώρα είναι κάτι για δικηγόρους βέβαια αυτό, αλλά αφορά και όλο τον ελληνικό λαό. Αλλάζουν οι κώδικες, κώδικας ποινικής δικονομίας, κώδικας πολιτικής δικονομίας, κάθε λίγο και λιγάκι. Είναι γύρω στις 20-25 αλλαγές από το 19-20. Αυτό τώρα δημιουργεί και ανασφάλεια δικαίου και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στον δικαστή και στον νέο δικηγόρο να εφαρμόσει σωστά τον νόμο. Αυτό λέγεται ανασφάλεια δικαίου. Ένας πολίτης νιώθει ότι δεν υπάρχει σωστή απονομή της δικαιοσύνης. Για να μην προσθέσω και τα υπόλοιπα που αφορούν στον τρόπο της εκλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Ελεκτικό Συνέδριο και Αεροπάγο.
Μάλιστα.
Που εκλέγονται κατευθείαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Και αυτό τι σημαίνει, πείτε το ευθέως.
Αυτό είναι κομματοκρατία. Μάλιστα. Αυτό είναι ότι δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καλοί δικαστές, έτσι να το ξεκαθαρίσω. Αλλά ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστήρων υπόκειται στην επιλογή της κυβέρνησης. Και μάλιστα το τελευταίο καιρό, επειδή υπήρξε μια κοινοτική οδηγία η οποία στην ουσία υποχρέωσε την κυβέρνηση να δίδει και στους δικαστές το δικαίωμα να εκφράζουν και οι ίδιοι την άποψή τους, τι κάνανε, τους είπανε, κάντε εσείς εκλογές, έτσι, διαλέξτε εσείς ποιους θέλετε, ποιους κρίνετε τους καλύτερους, και όντως έτσι και έγινε, και στο τέλος την τελική επιλογή πάλι την είχε το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή η κυβέρνηση. Και μάλιστα εξέδωσε μια ανακοίνωση Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, καταπέλτη, κυριολεκτικά καταπέλτη, μπορεί οποιοδήποτε ακροατής μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και αν είσαι υπολογιστή να τη βρει και όλα, να την ψάξει στο διαδίκτυο για του λόγου του αληθές, που λέει πώς μπορεί με έναν ειρωνικό τίτλο, πώς καταλύεται ένας νόμος στην πράξη. Τους λέει δηλαδή στην ουσία τότε τι μας λέτε να κινηθούμε εμείς ελεύθερα, να αναδείξουμε τους καλύτερους και την τελική επιλογή πάλι την έχετε εσείς. Αυτό είναι κακώς εννοούμενη διασταύρωση των εξουσιών. Και για την ακρίβεια, είναι υποταγή της δικαστικής εξουσίας στην εκτελεστική εξουσία.
Μάλιστα,
και εδώ τίθονται και πολλά άλλα ζητήματα για το κατά πόσο τελικά το αντιπροσωπευτικό σύστημα, έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή, ευνοεί την λειτουργία της δημοκρατίας.
Λοιπόν, κύριε Ρούντα, είστε μέλος, είστε αντιπρόεδρος σε ένα κίνημα το οποίο εκπροσωπείται στην Βουλή και έχει πολύ συγκεκριμένες αναφορές σε κάποια πράγματα τα οποία υφίστανται ακόμη και στο προήμιο του Συντάγματος. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί κάνατε αναφορά λίγο νωρίτερα και στον γάμο των ομοφύλων και εν πάση περιπτώσει κάνατε αρκετές αναφορές οι οποίες αφήνουν να εννοηθεί ότι λειτουργούμε ως πολιτεία, πορευόμαστε ως χώρα μακριά από την κληρονομιά μας και αυτά τα οποία έχουμε αποτυπωμένα, αν θέλετε, στον καταστατικό χάρτη της χώρας και γενικότερα στον λόγο μας όταν αναφερόμαστε σε εθνικές επαιτίους, στο τι ακριβώς βαριά σκιά ρίχνουν αυτές οι εθνικές επαιτίοι στον βηματισμό της πατρίδας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα σε αυτά τα οποία πιστεύει και τα οποία θεωρεί σταθερές του βίου του ο Έλληνας πολίτης με το βηματισμό που έχει η χώρα εδώ και κάποιες δεκαετίες?
Ξεκάθαρα υπάρχει τεράστια αντίφαση. Οι αξίες, οι αρχές και τα ιδανικά του γένους μας, το κάνω ευρύτερο τώρα, δεν μιλάω μόνο στα στενά όρια της ελληνικής πολιτείας με την αυστηρή τυπική και νομική έννοια του όρου, μιλάω για το ελληνικό έθνος και το ελληνικό γένος στη διάρκεια των αιώνων, έτσι. Έχει κάποιες αξίες με τις οποίες έτσι έχει μεταδώσει φως και πολιτισμό σε όλη την ανθρωπότητα. Εδώ μου δίνεται μια ευκαιρία να το πω προσωπικά. Εμένα αυτό που θα σας πω τώρα είναι ριζωμένο βαθιά μέσα στην καρδιά μου και αποτελεί έναν οδοδείκτη. Έχουμε ένα μεγάλο Άγιο της Ορθοδοξίας, τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος σε ένα δοκίμιο του είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν ροπή προς τη θυσία και ο κοσμοϊστορικός τους ρόλος είναι αυτός. Να είναι οδηγοί και διδάσκαλοι της ανθρωπότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί ορίζει και ποιο είναι η ιστορία και ποιος είναι ο σκοπός, ποια είναι η εντελέχεια των Ελλήνων μέσα στην παγκόσμια ελληνική ιστορία. Και φτάνουμε λοιπόν σήμερα, ναι, τη 2025, όλη αυτή η ρωμιοσύνη που λέμε, όλη αυτή η μακραίων ιστορία των Αγίων, των Σοφών και των Ιραίων από τα βαθιά χρόνια της ανθρώπινης ύπαρξης, από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, κάποιες αξίες, ξέρετε, είναι αναλύωτες. Και αυτές μας ορίζουν. Μας κάνουν μάλιστα να διαφέρουμε απέναντι σε αυτή τη λέλαπα της παγκοσμιοποίησης και μας κάνουν να αποτελούμε το αλάτι, να το πω, το κάτι διαφορετικό. Αυτές οι αξίες και οι αρχές μας ορίζουν ποιο είναι το χρέος μας. Και παρατηρώ το εξής. Ξέρετε, ο νόμος έχει μια κανονιστική ισχύ, έχει μια ικανότητα, ο νόμος. Με την τυπική έννοια του όρου το λέω, ο νόμος σου λέει τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Mm-hmm. Σου καθορίζει τον τρόπο ζωής, είτε συγνωστά είτε ασύγνωστα. Και να δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα για να γίνω αντιληπτός. Σου λέει ο τάδες νόμος ότι μπορείς να κάνεις αυτό, επιτρέπεται δηλαδή. Ναι, μεν μπορεί ο νόμος να το επιτρέπει και να μην είναι παράνομο, όπως μπορεί να αντίκειται στις αξίες και στα ιδανικά του γένους μας. Και αν τώρα ο εκάστοτε Έλληνας πολίτης σήμερα στο 2025, και θα μιλήσω συγκεκριμένα για τα νέα τα παιδιά, αρχίζουν και χαλαρώνουν τη συνείδησή τους και αρχίζουν να συμπεριφέρονται σε βάθος χρόνου και έχουμε έναν άξονα με ένα χ και ένα ψ, συνειδητοποιούμε ότι ο νόμος αρχίζει και δημιουργεί έθος. Από το εθίζουμε, έτσι, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Και η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά σε βάθος χρόνου δημιουργεί τα ήθη, τις παγιωμένες συμπεριφορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο νόμος αυτός μπορεί σε βάθος χρόνου να αλλάξει τα ήθη και τα έθιμα του γένους μας, τις αξίες μας. Και μετά από κάποια χρόνια οι νέες γενιές να μην έχουν, Θεός φυλάξει το λέω αυτό, καμία σχέση και επαφή καρδιακή και πνευματική με όλη αυτή την ελληνική πνευματική, πολιτική, ιστορική και εθνική παράδοση που μας έχει έτσι κληροδοτηθεί από τους προγόνους μας.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε στον Γιώργιο Ρούντα, βουλευτή του νομού Λάρισας.
Μάλιστα.
Και το κάνω αυτό γιατί το να εκπροσωπείτε έναν νομό ο οποίος μεγάλο μέρος της οικονομικής του δραστηριότητας ανάγεται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Mm-hmm. Μετά τον Ντάνιελ και μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο δεύτερο συμμετέχετε και στην Εξεταστική Επιτροπή, από ό,τι γνωρίζουμε.
Πολύ σωστά.
Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία πριτανεύουν όταν συζητάτε με τους συμπατριώτες σας εκεί στην Λάρισα, με αυτούς που εκπροσωπείτε στην Βουλή, και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία βλέπετε από την άλλη μεριά να είναι τα μείζωνα στην διάρκεια των συζητήσεων στην Βουλή και στη συγκεκριμένη Επιτροπή, τόσο από την κυβερνητική πλειοψηφία, όσο και από αυτούς οι οποίοι έχουν ταχθεί από την ψήφο του ελληνικού λαού να την ελέγχουν.
Μάλιστα. Θα σας πω ότι έχω παρατηρήσει, συζητώντας έτσι, και με παλαιότερους στην τοπική κοινωνία της Λάρισας, αλλά και κάνοντας μία σύγκριση και με Έλληνες συμπολίτες σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, έχω διαπιστώσει το εξής. Τα παλαιότερα χρόνια, εντάξει και τώρα συμβαίνει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, υπήρχαν προβλήματα που είχαν αυστηρά τοπικό χαρακτήρα. Τι είναι λογικό αυτό? Στη διάρκεια των ετών όμως, παρελθόντος του χρόνου, όσο πέρναγε ο καιρός και αλλάζοντας τα παγκόσμια δεδομένα, βλέπουμε ότι πολλά προβλήματα έτσι, αποκτούν πιο πολύ εθνικό χαρακτήρα, είναι κοινά. Δηλαδή, mm-hmm. να μιλήσω πιο απλά, τα γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Λαρισαίος, τα αντιμετωπίζει και ο Γιαννιώτης, και ο Χανιώτης και αυτός που ζει στην Γκάρπαθο και αυτός που ζει στον Εύρο. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Είναι τα κοινά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm. Πληθωρισμός, ακρίβεια, οικονομία, ότι οι άνθρωποι, να το πω έτσι, δεν ξέρουν αν θα βγάλουν το μήνα. Είναι ότι, να το κάνω πιο γενικά τώρα για τους αγρότες σε όλη την Ελλάδα και ειδικά για τη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή που πέρασε και τι έχει περάσει, ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν ορθοποδήσει. Η τοπική κοινωνία έχει πρόβλημα. Δεν έχουν έρθει όλες οι αποζημιώσεις, δεν έχουν πάρει όλες τις αποζημιώσεις που πρέπει. Τους έχουν αφήσει έτσι.
Και δεν παίρνουν, και δεν παίρνουν τώρα, και δεν παίρνουν τώρα και τις επιδοτήσεις που δικαιούνται, έτσι.
Όχι, αυτοί που τις δικαιούνται. Ακριβώς. Άμα σας πω τι βλέπω στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ειλικρινά θα σοκαριστείτε. Και θα ήθελα πραγματικά να μοιραστώ κάποια πράγματα με τους ακροατές σας. Σε γενικές γραμμές, ξέρετε τι έχω συνειδητοποιήσει. Ότι αυτός ο οργανισμός φτιάχτηκε προβληματικός εξ αρχής, μάλλον, για να μπορεί να δίνει το δικαίωμα να γίνεται εξαγορά ψήφων. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που ισχύει στη λεγόμενη κομματοκρατία. Δηλαδή, η ψήφος από την ύψιστη αξία που έχει κάθε 4 χρόνια, δηλαδή ο πολίτης να εκφραστεί, γίνεται αντικείμενο αγοραπολισίας. Όπως σας το λέω, γίνεται αντικείμενο αγοραπολισίας στο πλαίσιο ενός καθαρού και στιγμού κομματικού ανταγωνισμού, δηλαδή για το ποιος θα πάρει την εξουσία. Βλέπω, έρχονται πρόεδροι και αντιπρόεδροι, ειλικρινά σας το λέω. Με συγκλονίζει αυτό, δεν το πιστεύω.
Παρατηρήσαμε, γιατί δημοσιεύτηκαν, προβλήθηκαν τις ερωτήσεις σας σε 2 πρώην προέδρους του συγκεκριμένου οργανισμού.
Το ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι.
Ναι, ο ένας μάλιστα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.
Ακριβώς.
Και όταν θα ήθελα να το σχολιάσετε.
Ναι, ναι.
Και ο δεύτερος άφησε να εννοηθεί ότι κάτι λίγο ως πολύ κοντινό σε αυτά με τα οποία μας είπατε τώρα.
Βλέπω έναν φορέα, θα σας πω συνολικά, ο οποίος εξ αρχής δεν είχε σωστή οργάνωση. Είχε υποστελέχωση. Αυτή την ερώτηση περί υποστελεχώσεως την έχω κάνει σε όλους τους προέδρους και αντιπροέδρους που έχω εξετάσει μέχρι και τώρα. Και λένε όλοι ότι είχαμε υποστελέχωση. Πρώτη ερώτηση. Μα είναι δυνατόν μια ολόκληρη κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις μπορεί να προηγήθηκαν. Όλοι οι υπουργοί οι οποίοι πέρασαν. Γιατί εδώ βλέπουμε αλλάζανε και υπουργοί και πρόεδροι και αντιπρόεδροι στα τα πουκάμισα. Λοιπόν, δεν ασχολήθηκε κανείς με το ζήτημα της στελέχωσης του οργανισμού. Πρώτο αυτό. Έτσι. Δεύτερο. Προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα μέσα από την διακινητικότητα. Αντί να κάνουν προσλήψεις μέσω σωστών διαγωνισμών. Να δουν δηλαδή ποιοι άνθρωποι έχουν τα εχέγγυα, ποιοι άνθρωποι πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια. Οι πρόεδροι δε και οι αντιπρόεδροι, ούτε αυτοί περάσουν από ΑΣΕ. Ελάχιστες περιπτώσεις. Οι περισσότεροι, αγαπητέ μου, ήταν προσωπικές κομματικές επιλογές των υπουργών. Προτρέπω τους πολίτες να δούνε τις...
Ωραία, να πάμε ένα βήμα πιο πέρα.
Μάλιστα.
Είδαμε με ποιο τρόπο αντιμετωπίστηκε αυτό και πλέον πέρασαν οι αρμοδιότητες σε έναν φορέα όπως η ΑΔΕ, ο οποίος παρουσιάστηκε ότι θα είναι αδέκαστος, θα είναι πιστεύω, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ αναρωτιέμαι και το θέτω ως ερώτημα και σε εσάς, τι σχέση έχει ένας φορέας ο οποίος επιτηρεί την ορθή φορολόγηση και την ορθή εισπράξη των φορολογικών εσόδων με τον αριθμό των εγωπροβάτων, των βοηδών, με τα εκτάρια της καλλιεργούμενης γης στην Ελλάδα και αν έχει, με ποιο μηχανισμό, αν διαθέτει τον μηχανισμό να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Το ρωτώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος στην διάρκεια της λειτουργίας της συγκεκριμένης επιτροπής έδειξε καλή διάθεση και διάθεση να συνομιλήσει, να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει.
Λοιπόν, να σας πω κάτι. Μου κάνει εντύπωση, όλοι λένε, οι περισσότεροι από τους εξεταζόμενους, λένε ότι τώρα που θα πάει ο ΠΚΠ, που πάγεται σταδιακά στην ΑΔΕ, όλα θα λήξουν. Εγώ ξέρω τι έχω καταλάβει, η ΑΔΕ ήταν έτοιμα των δανειστών.
Φυσικά. Η ΑΔΕ
δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή υποπτία από τον Υπουργό Οικονομικών. Δηλαδή, θα πω, ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε οργανωτικά ζητήματα και λειτουργικά της συγκεκριμένης αρχής. Άρα λοιπόν αυτό εμένα προσωπικά με βάζει σε πάρα πολλές σκέψεις. Δηλαδή βάζουν τον ΟΠΚΕΠΕ σε έναν οργανισμό, να το ξαναπώ, που ήταν απέτηση των δανειστών και ο οργανισμός ΙΑΔΕ δεν υπάγεται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία των Υπουργών Οικονομικών. Εγώ τώρα τι να σκεφτώ μετά από αυτό. Βλέπω, ξέρετε, βλέπω ότι ο ΟΠΚΕΠΕ δεν είχε πληροφοριακό σύστημα. Έπρεπε συνέχεια να εξαρτάται από ιδιώτες. Και βλέπω μέσα στη διάρκεια τώρα των εξεταστικών επιτροπών ότι υπήρχαν φοβερές κόντρες μεταξύ των ιδιωτών που προσέφεραν υπηρεσίες για το λειτουργικό σύστημα, το πληροφοριακό σύστημα. Βλέπω ότι προφανώς υπήρχαν κόντρες μεταξύ των στελεχών και διαπιστώνω ότι προφανώς υπήρχαν κόντρες μεταξύ και των αντότατων κυβερνητικών στελεχών.
Μάλιστα. Να πάμε ένα βήμα.
Μην το ξεχάσω. Μας είπαν επίσης ότι οι έλεγχοι δεν ήταν σωστή, ήταν υποτυπώδης, περίπου στο 3-5%.
Δειγματοληπτική.
Ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν.
Και να σημειώσετε και κάτι, ότι λέει στην όλη διαδικασία, είχε δημιουργήσει πρόβλημα η μη ολοκλήρωση του κτηματολογίου, για το οποίο κτηματολόγιο το τελευταίο διάστημα οι παρελθόντες υπουργοί ψηφιακής διακυβέρνησης, και το κτηματολόγιο υπάρχει για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μας έλεγαν συνέχεια πόσο τεράστια επιτυχία είναι η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και η ψηφιακή μετάβαση.
Μάλιστα. Μιας και αναφερθήκατε σε όλα αυτά, θέλω να αξιοποιήσω και τη νομική σας ιδιότητα και να σας ρωτήσω τελικά η προσωπική σας στάση απέναντι σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν με τα φαντς. Είδαμε και μια θεαματική κίνηση από την πλευρά του κινήματος σας τις προηγούμενες ημέρες. Μια επίσκεψη στην Ιρλανδία για να δείτε πού εδρεύουν αυτά τα περιβόητα funds, τα οποία προχωρούν ακάθεκτα στον εκπληστηριασμό της πρώτης κατοικίας πολλών χιλιάδων Ελλήνων.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν.
Δεν σας άκουσα, έκανε μια διακοπή. Επαναλάβετε λίγο ότι μου έκανε κάτι διακοπές τώρα. Πήγε μια αντιπροσωπεία της Νίκης, ο εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Ανάσουλας και ο βουλευτής της Νίκης ο κύριος Ανδρέας Βορύλας στο Δουβλίνο, προς συγκεκριμένα για τα funds. Και πήγαν και αποκάλυψαν ότι το κτίριο το οποίο έδιναν ως διεύθυνση ήταν ένα κατεστραμμένο κτίριο, δεν είχε ούτε κουδούνι. Με ακούτε? Ναι. Δεν είχε λοιπόν ούτε κουδούνι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει, ότι έχει γίνει μια αδιανόητη εκχώρηση εξουσίας. Έχουμε παραχωρήσει το αίμα του ελληνικού λαού σε ξένες δυνάμεις οι οποίες δεν έχουν ούτε κτίριο. Προφανώς έτσι συνεδριάζουν ή βρίσκονται κάπου αλλού.
Μάλιστα. Και όλα αυτά. Να σας ρωτήσω, γιατί θα πρέπει να έρθουμε και στα εξωτερικά και σε κάποια άλλα ζητήματα επιβίωσης της Ελλάδας. Όλα αυτά θεωρείτε ότι είναι ζητήματα πρώτης προτεραιότητας? Θα έπρεπε να υπάρξουν κέρυες παρεμβάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση?
Βέβαια, αν είναι δυνατόν. Ξέρετε, διαπιστώνω το εξής. Η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπου δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Να πεις να ενισχύσεις τον πρωτογενή τομέα, να πεις να ενισχύσεις την οικονομία, να πεις να ενισχύσεις την οικογένεια, να ενισχύσεις την εθνική άμυνα, τους εξοπλισμούς που δεν υπάρχουν, να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της μεταφοράς εξοπλισμών στην Ουκρανία που γίνεται κάτω από τα μάτια του ελληνικού λαού, να φτιάξεις την ποιότητα της παιδείας, να φτιάξεις τις συγκοινωνίες, να φτιάξεις. Τι να πω. Η κατάσταση ειλικρινά βάζει από παντού. Εμένα αυτό που θα ήθελα περισσότερο να πω και να μοιραστώ με τους Έλληνες πολίτες είναι να φροντίζουν όσο το δυνατό περισσότερο να ενημερώνονται ποιοτικά. Γιατί αυτό που βλέπω είναι ότι αυτό που λέμε κομματοκρατία κάνει δύο πράγματα. Είτε στερεί πλήρως την ενημέρωση προς τους Έλληνες πολίτες και συγκεκριμένα προς το εκλογικό σώμα, ή μπαίνει σε μια διαδικασία υπερπληροφόρησης, η οποία στην ουσία ισοδυναμεί με μη πληροφόρηση. Για ποιο λόγο? Για να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να καταλάβει τι γίνεται, να μην γνωρίζει, να μην ξέρει και να προσπαθεί να τον χειραγωγεί, δίνοντας του να υφαρπάζει την ψήφο και να τον έχει σε μια κατάσταση ζωντανού και νεκρού, επιβιώνει ή δεν επιβιώνει, για να μπορεί να του δίνει τυράκια με επιδόματα.
Παρ' όλα αυτά όμως, αν μου επιτρέπετε, γιατί με οθείτε με αυτά τις απαντήσεις που δίνετε. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όμως κοντά σε όλα τα ρεκόρ που έχετε αναφέρει μέχρι τώρα, κατέχει και ένα απίστευτο ρεκόρ στη διεξαγωγή πολιτικών δημοσκοπήσεων.
Μάλιστα.
Και από τις οποίες προκύπτει πολιτική συζήτηση εξαιρετικά διογκωμένη σε σχέση με αυτά τα οποία συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Ή να το πω αλλιώς, σχεδόν ταυτόχρονα με δύσκολες καταστάσεις, με καταστάσεις που χρειάζονται πολιτική διαχείριση, βλέπουμε να εμφανίζεται δημοσκόπηση. Και οι δημοσκοπήσεις αυτές λένε πολύ απλά ότι η κυβέρνηση παραμένει ισχυρή και ο Πρωθυπουργός αναντικατάστατος και η αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Επειδή είστε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο εισπράττει αυτήν την κριτική δια των δημοσκοπήσεων, σας θέτω το συγκεκριμένο φαινόμενο και περιμένω το σχολιασμό σας.
Θα σας πω, οι δημοσκοπήσεις, τι σημαίνει δημοσκόπηση, σκοπό των Δήμων. Έτσι, το εκλογικό σώμα, τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φέρουν την ιδιότητα του πολίτη και έχουν την ικανότητα, φέρουν και την ικανότητα έτσι να αποτελούν μέρος του εκλογικού σώματος να ψηφίζουν. Δηλαδή προσπαθούν να δουν κάθε φορά σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γι' αυτό είναι και τόσες πολλές, έτσι σε ένα μήνα μπορεί να γίνουν 10 δημοσκοπήσεις. Αλλιώς μπορεί να αποτυπωθεί τη μία μέρα, αλλιώς τη δεύτερη, αλλιώς την τρίτη, αλλιώς την τέταρτη, αλλιώς την πέμπτη. Και αλλιώς μπορεί να αποτυπωθεί η βούληση ή η πρόθεση του εκλογικού σώματος όσο βαδίζουμε προς εκλογές. Πρώτο στοιχείο. Mm-hmm. Δεύτερον, άρα θέλω να πω δηλαδή είναι κάτι δυναμικό που αλλάζει συνέχεια και επηρεάζεται κάθε φορά από τις υπάρχουσες εξελίξεις. Αυτό που επίσης μου έχει κάνει εντύπωση είναι το εξής. Ότι ενώ θεωρητικά η δημοσκόπηση έχει έναν και μόνο σκοπό να αποτυπώνει την πρόθεση του εκλογικού σώματος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, διαπιστώνω ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχει αλλάξει σκοπό και προσπαθεί όχι να αποτυπώσει τη βούληση, να διαμορφώσει τη βούληση. Προσέξτε, να διαμορφώσει τη βούληση, το ξαναλέω, του εκλογικού σώματος και κατ' επέκταση να διαμορφώσει ψήφο. Γιατί το λέω αυτό. Όταν έχουμε συνέχεια δημοσκοπήσεις, σε πολύ συχνή διάρκεια να το πω, οι οποίες προσπαθούν να επηρεάσουν τους Έλληνες πολίτες. Και πολλές φορές από αυτές κάποιες είναι πληρωμένες προφανώς από την κυβέρνηση, γιατί είναι γνωστό αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι υποσυνείδητα περνά το μήνυμα στο εκλογικό σώμα ή ψηφίστε την κυβέρνηση ή θα έρθει χάος. Εμείς είμαστε καλοί, οι υπόλοιποι είναι άσχετοι. Εμείς είμαστε καλοί, οι υπόλοιποι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εμείς θα σας δώσουμε τις λύσεις και θα σας βγάλουμε από το αδιέξοδο. Ποιος? Αυτοί οι οποίοι μας έχουν φέρει στο αδιέξοδο. Προσέξτε, μας έχουν φέρει στο αδιέξοδο αυτοί οι άνθρωποι.
Nice.
Και σταδιακά αυτό μπαίνει μέσα στο υποσυνείδητο με εκάστοτε Έλληνα πολίτη και όταν έρθει η στιγμή εφόσον έχει βομβαρδιστεί κυριολεκτικά με τηλεφωνήματα, ξέρετε που παίρνουν και στις δημοσκοπήσεις και λένε πείτε μας τη γνώμη σας, εδώ θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση, γνωρίζω πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είτε λένε λάθος είτε δεν απαντάνε καθόλου. Κλείνω την παρένθεση. Οπότε εφόσον έχει υπάρξει αυτή μακρά περίοδος βομβαρδισμού του υποσυνείδητου του ψηφοφόρου, καταλαβαίνετε ότι αυτό στο βάθος χρόνου διαμορφώνει ψήφο.
Μάλιστα.
Κανονικά θα έπρεπε να πω μια άποψη. Στο βαθμό που θα μπορούσε να μην γίνονται δημοσκοπήσεις. Μπορούμε να φανταστούμε μια κοινωνία που θα γίνονται δημοσκοπήσεις και θα αφήσουμε τον Έλληνα πολίτη ελεύθερος, ξαναλέω, ελεύθερος και ανεπηρέαστος να πάει να ψηφίσει. Μια υπόθεση εργασίας βάζω εγώ τώρα, έτσι. Μάλιστα. Μια υπόθεση εργασίας.
Πάω αμέσως σε μια αιχμηρή ερώτηση. Σε έναν άνθρωπο, την απευθύνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 44 ετών, είναι νέος βουλευτής, εκπροσωπεί μια δυναμική περιοχή της Ελλάδας και είναι και αντιπρόεδρος στο συγκεκριμένο κίνημα που ονομάζεται Νίκη.
Mm-hmm.
Αγαπητέ μου κύριε Ρούντα, πώς βλέπει την αποστολή της η Νίκη, τι φιλοδοξίες έχει, δηλαδή να του πω απλά, φιλοδοξείτε να είστε ένα κίνημα το οποίο θα αναζητά, θα αναδεικνύει και θα καυτηριάζει μόνο τα κακό κείμενα ή μία προσπάθεια βλέπετε τον εαυτό σας και το κίνημα σαν μία προσπάθεια η οποία να αλλάξει με τη συνδρομή ίσως και κάποιων άλλων παραγόντων, την ζωφερή κατάσταση που μας περιγράφεται από την αρχή της συζήτησής μας έως τώρα.
Χαίρομαι καταρχήν που είπατε τη λέξη κίνημα. Γιατί η ειδοποιώς διαφορά που έχει νίκη σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς φορείς είναι ότι είναι κίνημα και όχι κόμμα. Και για να το εξηγήσω, θέλω να πω, το έχω πει πολλές φορές, αλλά θέλω να το μοιραστούμε με τους ακροατές. Η διαφορά του κόμματο είναι ότι το κόμμα κομματιάζει. Κομματιάζει την πατρίδα, κομματιάζει τον ελληνικό λαό. Το κίνημα έχει τη διαδικασία της πορείας. Εκκινεί από ένα σημείο, έχει ένα σημείο αρχής και πάει προς τα κάπου. Λοιπόν, η νίκη θέλει σε πρώτο βαθμό να προσπαθήσει να αναδείξει όλη την ομορφιά που υπάρχει μέσα στην καρδιά του Έλληνα. Γιατί ο Έλληνας έχει πολύ μεγάλη ομορφιά μέσα στην καρδιά του. Θέλει να ενώσει όλους τους Έλληνες από όλα από αυτά τα οποία τον διχάζουν τόσα χρόνια. Γιατί είναι πολύ βασικό στοιχείο να μπορέσει να ξαναενωθεί ο Έλληνας στην καθημερινότητά του και να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, αυτό το μίσος, αυτή η ιδεολογική εμπάθεια, αυτή η κομματική εμπάθεια, να το πω πολλές φορές, η οποία αποτελεί τροχοπέδι για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Αφετέρου να μπορέσει να αναδείξει ξανά την χαμένη δημοκρατία, που η οποία γεννήθηκε και δημιούργησε και εξελίχθηκε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και εδώ βέβαια θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι εστί τελικά δημοκρατία και τι είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα. Προσωπικά θα ανοίξω μια παρένθεση, το έχω πει πολλές φορές, είναι μια εκλόγιμη ολιγαρχία αυτό εδώ πέρα που ζούμε, δεν είναι δημοκρατία. Επίσης, άλλος σκοπός είναι να μπορέσει να κινηθεί μέσα σε αυτό το όραμα του οικουμενικού ελληνισμού. Ξέρετε, δεν έχει σημασία μόνο να μπορέσει να δώσει τεχνικές λύσεις που χρειάζονται υποχρεωτικά και τεχνικές λύσεις. Χρειάζεται να υπάρχει και ένα όραμα. Ο Έλληνας ζει με ένα όραμα, με το όραμα του οικουμενικού ελληνισμού. Το όραμα που μπορεί να μεταδώσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου αξίες και ιδανικά. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Δεν μπορεί να βιώσει κανείς τη ζωή του κινούμενος μόνο στον υλιστικό τομέα, στο υλικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε συνολικά όλα αυτά, να πούμε ξανά από την αρχή. Το λέει πολλές φορές πάρα πολύ εύστοχα ο αξιότιμος πρόεδρος μας, ο κύριος Νατσιός, ο οποίος για μας αποτελεί παράδειγμα και έμπνευση, ότι λέει στην Ελλάδα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παράδειγμα και το δανείζομαι, είναι σαν αυτοκίνητο. Κοιτάς μπροστά, αλλά πρέπει πολλές φορές με το καθιστάκι να κοιτάς και πίσω, να δεις ποιος είσαι, ποια είναι η ταυτότητά σου, που ξεκίνησες, τι έχεις να προσφέρεις στην παγκοσμιότητα, σε όλα τα έθνη.
Λοιπόν,
έτσι λοιπόν, φαντάζομαι, έτσι ονειρεύομαι την νίκη.
Έχουμε 10 λεπτά στην διάθεσή μας μέχρι να ολοκληρώσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα και θέλω να πάμε σε κάποια κρίσιμα στοιχεία επιβίωσης για τον ελληνισμό. Δημογραφική κατάρρευση από τη μια μεριά, μεταναστευτική πλημμυρίδα από την άλλη, ζητήματα τα οποία βλέπουμε πως εξελίσσονται και αναφέρομαι σε όλο τα εθνικά θέματα, από το κυπριακό μέχρι το μακεδονικό, για το οποίο είχατε και μια συγκεκριμένη πρόταση νόμου, εξέλιξη στο καλώδιο, στο ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, στην ΑΟΣ, συζήτηση ανάμεσα στον κατευνασμό και την αποτροπή, πολλές φορές και με την παρουσία και με προσπάθεια που γίνεται και από άλλους παράγοντες, από think tanks και τα λοιπά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θέλω μια γενική τοποθέτησή σας για την πορεία αυτών που ονομάζουμε εθνικά θέματα και αυτά τα οποία και προσωπικά ο ίδιος, σε ό,τι αφορά στη δημογραφική κατάρρευση, δίνετε μια απάντηση με τις επιλογές της ζωής σας μαζί με τη σύζυγό σας.
Ναι, είναι αλήθεια, την οποία πραγματικά της είμαι ευγνώμων της σύζυγού μου, γιατί αποφύγει την καρδιά στο σπίτι. Ξέρετε, οι γυναίκες είναι οι πυλώνες, είναι τα στηρίγματα σε κάθε οικογένεια. Αυτό είναι το πρότυπο της Ελληνίδας μάνας, Ελληνίδας σύζυγου, το οποίο έχει εκλείψει. Αυτό μας έχει κληροδοτήσει η πατρίδα μας, η ιστορία μας. Αυτό λέω, οι αξίες και οι αρχές μας. Αυτά είναι τα προβλήματα, οι μανάδες, που το λέει πολλές φορές ο πρόεδρος, ο κύριος Νατσιός, λέει οι λονταρίνες, Ελληνίδες, μανάδες και σύζυγοι, που κρατήσανε την πατρίδα σε δύσκολες στιγμές με νύχια και με δόντια ακέραιες και ακλόνητες.
Τώρα τι γίνεται.
Λοιπόν, θα πρέπει σε πρώτη φάση να αναδείξουμε πρότυπα, τα υγιή πρότυπα. Η ζημιά έγινε, η ζημιά δηλαδή που βγαίνει, που αποτυπώνεται και στο νομοθετικό πεδίο, να το πω έτσι, έχει γίνει γιατί ξεκίνησε πρώτα η καταστροφή στο επίπεδο των αξιών, στο επίπεδο των προτύπων. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εκμαυλισμός έχει συμβεί τόσα χρόνια. Θα πω κάτι που με συγκλώνησε και θα δείτε πώς θα το δέσω. Το καλοκαίρι, τέλος Ιουλίου περίπου, βρέθηκα με τον αξιότιμο πρόεδρό μας, τον κύριο Νατσιό, στην Κρήτη. Συγκεκριμένα είχαμε σκοπό να πάμε στη Γάπδο για να δούμε η διεισόμαση, για να δούμε με τα μάτια μας όλο αυτό το συμφερτό, όλη αυτή την τραγική κατάσταση που συμβαίνει με τους λαθρομετανάστες που έρχονται από τον Τομπρούκ, κάτω από τη Λιβύη, που έρχονται στην Νότια Κρήτη. Είχε βγάλει καιρό και δεν μπόρεσε το ταχύπλο να μας πάει. Παρ' όλα αυτά, πήγαμε στους αρμόδιους φορείς και του λιμενικού σώματος και πήγαμε και στο χώρο προσωρινή συγκέντρωση που ήταν τότε, στην Αγία Χανίων. Εκεί λοιπόν είδα με τα μάτια μου.
Προσωρινή που έγινε μόνιμη, έτσι. Ακριβώς. Χαρακτηριστικά μονιμότητας.
Με προλάβατε για να δείτε την πονηρία. Όπως πολύ εύστοχο αυτό ήταν που είπατε, πολύ εύστοχο. Ήταν προσωρινή που έγινε μόνιμη. Είδα περίπου 600 άτομα μέσα, όλοι άντρες, παραπάνω από 40 χρονών δεν ήταν. Και όπως μου είπε και η αστυνομική δύναμη, 10 ατόμων παρακαλώ. Ξαναλέω, 10 ατόμων. Η κυβέρνηση άφησε 10 Έλληνες άνδρες, μισή άνδρες του λιμενικού σώματος και μισή της αστυνομίας, να φυλάνε 600 άτομα. Εξέθεσε τη ζωή των Ελλήνων αξιωματικών σε κίνδυνο. Προσέξτε, λοιπόν, τους είδαμε τα μάτια μου και μιλήσαμε και μας έλεγαν ότι είναι, ούτε εγώ που ξέρεις, ακόμα εκατοντάδες χιλιάδες περιμένανε, μας λένε, οι ίδιοι μας το είπανε, σε αποθήκες κάτω στον Τομπρούκ στη Λιβύη. Ερχόταν με κινητά, με πλοηγούς, με GPS, μπαίνανε μέσα. Και αυτούς τους είχαν πάρει το αρματαγωγό και τους πήγε στην Καβάλα. Και μετά τους μοίραζε από εδώ και από εκεί στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι έχουμε έτσι μια. Έχουμε το σχέδιο του πανισλαμισμού και του νεοθωμανισμού σε εξέλιξη.
Και της αντικατάστασης μάλιστα πληθυσμού στην Ελλάδα.
Στην κυριολεξία είναι μια αντικατάσταση πληθυσμού. Τώρα τι να κορεδευόμαστε, αφού όχι μόνο έχουμε υπογεννητικότητα, έχουμε αύξηση των θανάτων και συγχρόνως έχουμε αύξηση της ηλικίας κατά την οποία οι γυναίκες κάνουν το πρώτο τους παιδί.
Μάλιστα.
Μου έχει τύχει.
Πάμε στα εθνικά. Έχουμε 6 λεπτά παρακαλώ μόνο.
Ναι. Εγώ τι να πω για τα εθνικά. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης να καταλάβει, Έλληνες, ότι η προστασία της πατρίδας είναι εθνική και πνευματική υποχρέωση. Πρέπει να βγάλουμε από την καρδιά μας όλη την αγνή φιλοπατρία που έχουμε, να την κάνουμε οδοδείκτη. Να μην αφήσουμε αυτόν τον ραγιαδισμό στον οποίο έχει πνιγεί η κυβέρνηση, τα στελέχη της οποίας πάνε και προσκυνάνε τον Ερντογάν. Στην κυριολεξία είδαμε τι έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, τον προσκύνησε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση απολύτως με τις αξίες και τα ιδανικά των Ελλήνων. Πρέπει να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό, να είμαστε έτοιμοι πάντοτε με υψηλό αίσθημα φιλοπατρίας και ετοιμότητας να προασπίζουμε την πατρίδα μας. Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά χρειάζεται γρήγορση. Και να ξέρουμε ότι αυτό το ψευτοδίλημα που μας έχουν βάλει δίθεν για να μας φοβίζουν η ειρήνη πόλεμος δεν στέκει. Το δίλημα είναι σωστή προετοιμασία, δηλαδή αποτροπή πόλεμος. Χρειαζόμαστε μια εθνική πολιτική, ένα εθνικό όραμα συνολικό, ώστε όχι μόνο να εξασφαλίζει μια στεναρή άμυνα απέναντι στον εχθρό που είναι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, αλλά και να μας εξασφαλίσει ότι μπορούμε να αντεπιτεθούμε. Δεν ξέρετε, πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κακομοιριά.
Μάλιστα. Βλέπετε όμως αυτά τα οποία συζητάμε από την αρχή της κουβέντας μας μέχρι τώρα να είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι πρώτα, δεύτερα, τρίτα στα δελτία ειδήσεων, γιατί μέσα από εκεί αντιλαμβάνεται ο καθής ποια είναι τα μείζωνα για το πολιτικό προσωπικό της χώρας ή αν θέλετε και ποια στοιχεία προβάλλονται μέσα από τα ονομαζόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επηρεασμού, επιτήρησης, αποχάβνωσης, πώς λένε καμιά φορά.
Λοιπόν,
και εφόσον δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, πώς στέκει η νίκη ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη του τόπου έναντι του ελληνικού λαού? Ποιο είναι το καταληκτικό σας μήνυμα, δηλαδή, μέσα από όλες αυτές τις επισημάνσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, αλλά δεν αρκούν, χρειάζεται συγκεκριμένος δρόμος και ποιος είναι αυτός που προτείνεται.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά να το πω, εμείς κάνουμε ένα πολύ μεγάλο κοινοβουλευτικό έργο και κάνουμε και προτάσεις νόμου. Για πάρα πολλά. Προκειμένου να σας το πω, έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για λύση και κατάρρευση της φωνίας των Πρεσπών.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό να το προτρέπω τους Έλληνες πολίτες να μπουν στο διαδίκτυο να το διαβάσουν. Έχουμε ολόκληρες θεματικές ομάδες οι οποίες ασχολούνται συγκεκριμένα με αυτό το ζήτημα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε κάνει και προτάσεις ό,τι αφορά στα εξοπλιστικά, να έχουμε και ποσόστοση συμμετοχής. Αλλά η κυβέρνηση προφανώς ξέρετε το μόνο που την νοιάζει.
Τα λέτε σε μια στιγμή που η ελληνική βιομηχανία οχημάτων πωλήθηκε στο 100%.
Ακριβώς. Εμείς λοιπόν λύσεις προσπαθούμε να δίνουμε και θα δίνουμε. Και τεχνικές λύσεις. Το ζήτημα είναι αυτή ότι πρέπει και ο ελληνικός λαός να αρχίσει να ψάχνει, να αρχίσει να διαβάζει, να αρχίσει να παρατηρεί. Εμείς κάνουμε πάρα πολλές προτάσεις νόμου. Κάνουμε ένα έντονο κοινοβουλευτικό έλεγχο και γραπτές ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις. Κάνουμε ημερίδες. Τώρα προσφάτως είχαμε μια ημερίδα για την εθνική άμυνα, για τις αλλαγές που γίνονται χωρίς λογοδοσία και χωρίς ενημέρωση από την κυβέρνηση. Κάνουμε φοβερές εκδηλώσεις να έρχομαι σε άμεση επαφή με το εκλογικό σώμα. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλοι πολιτικοί φορείς το 2025 που μπαίνουν μέσα στην κοινωνία και κάνουν επιστημονικές ημερίδες ενημέρωσης.
Κατακλείδη, για να ολοκληρώσουμε.
Κοιτάξτε, η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, πραγματικά. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας γεμίζει με απεσιοδοξία. Και εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος. Είμαστε στην νίκη γιατί πιστεύουμε στην νίκη του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Θεωρώ ότι όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, η νίκη θα είναι με το μέρος μας. Ο ελληνικός λαός έχει τη νίκη στα χέρια του και πρέπει να την επιλέξει. Μην πω πάρα πολλά. Το μήνυμα είναι ένα. Αυτό είναι. Αγώνας μέχρι τελική νίκη.
Θερμές σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Ρούντα, κύριε Αντιπρόεδρε του Κινήματος Νίκη και βουλευτή του νομού Λάρισας, για αυτήν την συζήτηση εκβαθέων που είχαμε μαζί σας.
Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου, μεγάλη τιμή που με καλέσατε.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις κοινοβουλευτικές και γενικότερα στις προσπάθειές σας, στις κοινωνικές καταθέσεις σας. Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλό αγώνα.
Να είστε καλά. Ο κύριος, ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης, όπως μου ζητάει να τον λέω, που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.